Bakhjarlar. Bakhjarlar blindrafélagsins telja nú yfir 6000 manns. Aðild þeirra blindrafélaginu er mismunandi eftir því hvaða þrep hver og einn velu sér í bakhjarlakerfinu sem er þrepaskipt. Eins og aðrir félagsmenn greiða allir bakhjarlar félagsgjald og njóta ýmissa hlunninda í samræmi við þrepaskiptinguna. Bakhjarlarnir hafa reynst blindrafélaginu ákaflega mikilvægir stuðningsaðilar en ekki síður sem málsvararfélagsins og tengiliðir við samfélagið. Aðild að blindrafélaginu sem bakhjarl er einnig góð leið fyrir sjónskerta einstaklinga sem hafa betri sjón en skilgreindu mörkin eru fyrir fullri félagsaðild. Bakhjarlar geta tekið fullan þátt í starfi félagsins og gegnt öllum trúnaðastörfum fyrir utan formennsku. Verið er að undibúa átak í að laða fleiri bakhjarla félaginu sem verður í gangi í sumar.